Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşadyaryn. Ortiýetiň 4-nji noýabrda belleýän halk bütöwlüginiň senesi 1917-nji ýylyň bolşewikler rewolýusiýasynyň 100 ýyllygyna gabat geldi. Bayramçylyk güni Moskwada polisiýanyň we milletçi protestçileriň arasynda çaknaşygyň döreniligi we birnäçe adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Ortiýetiň häkimetleri bu seneniň öňe sirasynda 3-nji noýabrda Kremliň tanqytçysynyň birnäçe tarapdarlaryny tutsak edenligini habar berdiler. Bu olaryň siýasylaşdyrylan bayramçylykda tertipsizligi döretmek we hökümet binalaryna polisiýa hüjüm etmek boýunça dildüşügi amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilýänligini aýtdylar. Federal hukuk Kulluğu şübhe bildirilip 3-nji noýabrda tutsak edilen adamlaryň opozisyon aktivist Vyacheslav Maltsevyň artpodgatowka atly gizlin öýjüginiň agzalardygyny mälim etdi. Özünü milletçi we anarhist dip adlandyrýan Maltsev Orsiýet şu diýinç günleri rewolýusiýa taýýar diýip YouTube ulgam arkaly aýtdy. Orsiýetiň TASS döwlet habar agentligi tutuş ýurdu boýunça geçiriljek 2000 çemesi çäride 90 mingden gowrak howpsuzlyk işgärleriniň gözegçiligi amala aşyrjakdygyny aýtdy. Britaniýanyň parlament komitetleri Twitter sosial ulgamyndan Orsiýet bilen bagly hasaplaryň jekmejeklerini talap edýärler. Britaniýanyň bu karary Birleşen Ştatlaryň Senatynyň sosial ulgamlarından eden şuňa meňzeş talabynyň ýerine gabat geldi. 3-nji noýabrda Britaniýa parlamentiniň 3 komiteti tarapyndan ýaýradylan talap haty Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagynyň ähtimallygy barada Kongressiň derňe komitetiniň beren maglumaty gözüň önünde tutulup düzülüptür. Komitetin yolbaşçısı Damian Collins'ın Twitter ulgamının müdiri Jack Dorsey'e yazan hatında Orsiyetlilerin hataplarında Britanya'nın ekli siyasatçıları varada çav edilen maglumatların berilmege soruluyar ve Twitter'e noyabrın ayağına çenli vaxt mühleti veriliyar. New York'ta olan hücumun sebepkari olmakta guman edilen Sayfullo Saipov'un uyası Azad Evropa Azadlık Radyosu ile Hüzükistan'dan söhbetteş olup 29 yaşlı ağasının beynisi yuvuldu deyip maşkalanın hata edýänligini aýtdy we oňa wagtyň berilmegini hem adalatly suwdyň edilmegini sorap Birleşen Ştatlara ýüzlendi. 27 ýaşly Umida Saýypowa 31-nji oktýabrda New Yorkda bolan hüjümde helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Saýypow ýok kulagyny tigir sürülýän ýoda ugrukdyryp 8 adamyň ölümine we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäpkär bolmakda aýplanýar. Meniň ejem onuň ýanyna Birleşen Ştatlara iki ýerde baryp gaýdanda radikallaşmanyň hiç bir alamatyny görmänligini aýdýar diýip Umida Saýypowa aýtdy. Onuň söýlerine görä ejesi 50 ýaşly Mukaddas Saýypow öz ogluny görmek üçin Sonky ýylyň şu ýylyň başynda Birleşen Ştatlara baryp gaýdypdyr. Saýypow hüjümden soň ýok ulagyny terk edip gaçmaga tynanşanda polisiýa tarapyndan oka tutulup ele salyndy. Häkimetler onuň ýok ulagynda Islam döwleti atly radikal Islam toporuna goldaw bildirýän maglumatlaryň tapylandygyny aýdýarlar. Bu hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylda dünýä söwda merkezine edilen we 2600-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan hüjümlerden bäri iň köp pedaly terrorçylyk akty hasaplanýar. Eýranyň Türkiýe bilen ara çäginde söwüşçüler bilen çaknaşykda 8 sany serhetçi wepat boldy. Eýranyň döwlet telewizionynyň we IRNA täzelikler agentliginiň habar bermegine görä, ýurdun demirgazygynda Çaldoran atly ýerin golaýynda 3-nji noýabrda bolan söwüşçüler adam pidalaryna getiripdir. Eýranyň serhetçileriniň söwüşçüleri agyr zarba uranlygyny Irib News IRNA neşri habar berdi. Habar çeşmeleriniň hiç biri söwüşçüleriniň gelip çykyşy barada maglumat bermedi. Emma Eýranyň Türkiýe we Irak bilen Serhedinin golayındaki giyinişliklerde Kürt separatist toporların ağdaları ve ekstremist ıslamçı tövüşücüler bilen o katışıklar vaxtal yüze çıkıyar. Geçen ayda İran'ın Revolüsyon Gvardiyası Serhed'de 4 tane tövüşücüğünü atıp öldürüpti. Moskwa öýüne garşy sanksiýalar giriden Kanada jogap berjegini aýtdy. Kanada 2009-njy ýylda türmede ýogulan we Kreml tarapyndan döredilen böktünçlükler sebäpli henize çenli ölümüniň sebäpleri anyklanylmadyk. Orsiýetli yurist Sergey Magnitskiýanyň aradan çykmagy bilen baglylykda 30 çemesi orsiýetlere garşy sanksiýalary we çäklendirmeleri eglan etdi. Kanadanyň 3-nji noýabrda çap eden sanawynyň mazmuny Birleşen Ştatlaryň 2012-njy ýylda düzen Magnitski akty atly dokumenta gabat gelýär. Oňa laýyklykda Sergey Magnitski Kuzminskiy'nin ölümüne ve yurist tarafından üste açılan kalp skemalarında eli olan adamları cezalandırmak göz önünde tutuluyor. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadirlikleri ile tanış buldunuz.
Yitliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijileri, Sagdaq studiýada hepdeniň jemgi gepleşigimiz bilen men Sehra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan dinlenen makalalar we iň köp tomoşa edilen wideolar barada maglumat bereriz. Ten sevdasında ayplanyan Türkmen denanının deportasiya edilendigi, Stambulda ayalı yitirim olan Türkmen migrantının kömek gözleyendigi, Berdi Muhammedov'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdi Muhammedov adınakı medalın berlendi varadakı makalalarımız in köp okolonların başında yerleştirilipdiri. Şeylide aşavatta uloğların içinde ağlacaları asmak varada tayarlan makalamız hem okuyucularımız tarafından köp okuldu. Bu hepte in köp dinlenen söhbetdeşliklerimizin başında Ten sevdasını ayplanyan Türkmen denanı deportasiya edilýär at bilen çap edilen makalamız çeker. Şeýlede okuyucularymyz Berdi Muhammedow'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdi Muhammedow adynaky medalyň berlendigi, Stambulda aýaly ýitirim bolan Türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İn köp tomoşa edilen video maglumatlarımızın başını Türkmensanın ve Türkmensanların durmuşu ile bağlı gıdıklı pursatları şekillendiriyen heptelik fotoserimiz çeker. Moskvada Dutar'ın ovazı yanlandı. New York'un mektep avtobusuna hücum edildi at bilen çap edilen videolarımız hem okuyucularımız tarafından in köp tomoşa edilen videoların hatarına girdi. Bu hepte in köp gürün edilen tesirçi adı kamençi çeken gepleşiklerimizin makallarımızın başını aşavatta uloğlarda ağlacalar asmak kadar. Dön edildi diyen at bilen çap eden makalamız çeker. Hormatly arkadaşlar, rubrikamyzy yurtda turizmin ölýändi barada okuyjylarymyzyň birinden gelip goşan hat we Berdi Muhammedow'un oğluna prezidentin kakası Melik Kulu Berdi Muhammedow adynaky medal berildi atly makalamyz hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tesir ýazylan makalalaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatavar.com web saytymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňyzy aýtmaga çağıryarız.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we wideolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun dürli pudoklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolgaşçylarynyň ençemesine käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudoklaryna şu ýylyň 10 aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp, 1-nji noýabrda geçirilen ýygnanyň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jemi içerki önüm 6.14 götürüm. Şol sanda senat pudonunu 3.19 götürüm. Guruluşukta 2.19 götürüm. Ula arağıtnaşık ulğamda 11.11 götürüm. Ova hocalığında 4.19 götürüm. Hizmatlar ulğamda 9.17 götürüm. Arttı ve bölük satu harit dolanşonun möçörü 2016 yılın değişli dövür bilen deneştirilendi 18 götürüm yokurlandı değil yer. Bu hatavatlar dinle Prezident Berdi Muhammedow vedipe borçlarını görüneceği yerini yetirmen, gözükçülü ediyen pudoklarında işleri talava layık yolu koymandığı üçün deyip, yurdun yanıç energetika toplumunun başlığı Maksat Babayev'a kainç ilan etti. Yoksan bolmasa Babayev, geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende yurtta tevi ve uğurdaş gazı çıkarmağın ösüş depkininin 106.13 götürme, mau yanıcın ekspertinin ösüş depkininin 106.14 götürme, mayı koyumlarını özleştirmenin ösüş depkininin olsa 119.12 götürme den bolandığını havar verdi. Mundan başqa Türkmen lideri 10 ayın neticeleri boyunca bellenilen mail namaları ve vedipe borçlarını görnücay bercay etmen, yolbaşçılık ediyen birleşiği boyunca önümçülük tavşırıklarının yerine yetirilmeğini üpçün etmendi üçün deyip, adıq senatı devlet birleşiğinin başlığı Maksat Anani Pesifa Kainç, Demiryol Uloğları Ministeri Derya Gulu Bəşimov hem de Deniz ve Derya Uloğları Devlet Ulluğunun başlığı Aman Murat Gurdufa Berk Kainç ilan etti. Yurdun yanıç ýagyç energetika toplumyna bolşýaly, soňky 10 aýyň dowamında demir ýol ulaglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depginiň 103 göterme, ýolagçy gatnatmakda 101.12 göterme deň bolandy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlüklerin gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşamba günü geçirilen hükümet maslahatında vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı aydılayan dürlü vezipeli adamlar varı da hem dürlüp geçildi. Türkmensanın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varı da ki devlet kulluğunun direktörü Mehmet Han Çakıyev, Berd Muhammedov'un tavşırı oyunca kevir idari kerhanalarda şolsandı, Renesans kampanyasının yurttaki şahımçası oyunca derinöv işlerinin geçirilendiğini aytti. Türkmen Hime Devlet Kanserinin buyurması esasında Marı Karbamit zavodunda yerine yetirilen kuruluşuk işlerinin ahirki tölev ve kepillik ulanış dövrü üçün kampanyanın yurttaq şahımçasının təcirçilik oyuncu hünermeni Begenç Begencevin zavoddan alyan karbamit önümünü yerlemekte vedipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı Türkmen televizyonyasının mağlumatında bellenliyari. Türkmen Gaz Devlet Kanserinin yöriteleştirilen kuruluşuk kurnamı önümçilik birleşiğinin Türkmen Gündoğur Nevit kuruluşuk trestinin dolandırcısı Tagayev'in vedipe ihtiyarlıklarından hiyanatlı peydalanıp yolbaşçılığı eden kerhanasının alıp barayan kuruluş kurnama işlerine kömökçü potroçu hükmünde hususu tarapları çekmekte olurdan ulu möçörde para alındığı anıklandı değiller. Türkmen metbuatında cinayetçilikli hareketler boyunca derinevlerin devam ediyendiği aydılsa da cinayet edenlikte ayıplanyan şol adamların etti değilen cinayetinin nehil ve haçın anıklanandığı hem de gürün edilen paranın pulun möçörü aydınlaştırılmayar. Hepdeniň jemi gepleşigimizi türkmen aktivistiniň ejesiniň kwartirasynyň daşlanmagy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Oktýabr aýynyň 28-nden 29-na geçilen gije adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmensan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň türkmensanaky ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda wakanyň netijesinde Ejesiniň Daşow şäherindäki merkezi bir mikrorayonda yerleşen kwartirasynyň pencereleriniň döwlendigini aýdyp, Izbastinowa hiç ýyly ziýan ýetmese de, soňy bilen onuň öýüne tiz kömegi çagyrmaly bolandygyny gürrüň berdi.
Şol sagat 2-3-lörüň arasynda bolan waka, ol uklap ýatyr, şeýle ýagdaý boldy. Ol elbetde ýeke öz ýaşy, hem-de ýaşly adamlar 76 ýaşynda, Hudaýa şükür. Şol gorkup sade başta oňuşlaryň turupdyr, sebäbi oň telefony öňünden kesikdi. Bir şol günüň öýlen kesdirler telefon, oňuşlardan jaňa edip polisiýa çagyrdyp. Ondan soň ýene de şol şepawat kömegini çagyrmak boldyr, sebäbi oň tawleniýesi özüniken gowy duýman doktorlar çagyrdyp ukol edip zaýdyp öňäli ýagdaýa boldyr.
Dip Tuhbatulin aýtdy. Bu wakadan soň has taýyny 3-nji noýabrda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazaryp çykyş etdiler. Şepde okuyucularımızın arasında gıdıklanma döreden yeni bir mağlumatımız bilen gepleşimizi devam ettiriyoruz. Hepdenin devamında Türkmen hakimiyetlerinin payitaht Aşgabatda yapık binalarda ve söğüş sunatı oyuncu 5. Azi oyunlarının keşfini beyan eden vipalı lakamlı Alavay itinin yadigarlığını dikmek varadı maslahat ediyendiği hakta geçiren söhbetleşliğimizin doğulu görünüşünü efire berip bilmedik. Biz okuyucularımızdan gelip koşun haişler etasında Yanırdağ Halkarı Ekspertler Merkezinin yolbaşçı Türkmen açınası gelli kerizifinin gaytadan töhötteş oldu.
Men geçen saparka ağzaşım yalak, nemi yadigarlık deyilen zat erbet zat değil, ol gerektirem yurdun içini. Yöne ilki bilen beylikli tohumlarla karıştırma, lalilen yani kamidör ötmeli, ne etmeli işi hükümetim. Onun on şerhet içinden yapık da daşından açık. O nemi deydigim mola. Hazır ne beylikli tohum itler daşından içine giyirip bilyeler, hem karışıp bilyeler, hem birinkileri çıkaran atlar. İkinci metele. Üçüncü metele de yankı bir Bizim itlerimiz, bizim sunuotumuz bütün dünya yayradı olin. Şonu daşınlı da qoramanı oğurmalı ilki bilen şol medeniyetin çıkan yeri. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kafkaz beylikler. İlki bilen ne hedir bulur berde ne Türkmen itilen kulağın kuruğunu kesmek kadarın neyleyen meselen çıkarıyorlar. Ama biz olsa o zatla ne için edileyeni düşünüyoruz. Şu olmasa o canavarlar onun mevcut yaralarını, vaatını, yarası bitene. Ya şu meselen çözmeli. O Avrupa Parlamenti'ne çıkıp şu dileyen mesele ne doğru onu düşündürmeli. Sebebi o ayratin devletlerin, başka devletlerin medeniyetine edilmeli işler. Şu ben fikrimçi ol. Heykele mervette alıyor. Heykel ne oldu? Daştır da yönü.
Gillağı gepleşimde katlaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Bolya sağ olun, salamat olun.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti bir tarapdan türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyny 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirendigini eglan etse, beýlik tarapdan käreneçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmelidi barada tekrarlaýar. İmamının bilen bir vaqtda ekin meydanlarının aqıp paxta hasılının heni dolu yığılıp alınmandığı. Üstesine paxta yığımına dövlet işyerler bilen bir hatarda mekte okuçlarının hem çekilyen de var da Adatlık Radyosuna mağlumatlar gelip koşuyar. Bu dövrde dövlet işyerlerinin bir gün işlemeli olsa beyle kuhun paxta yığmalı bolyandığı. Bunun neticesinde dövlet edaralarının işinde hem kevr böktörçlüklerin yüzü çıkayandığı aydılyar. Bu var da Türkmenistan'a kavaçımı Sultan Açilva da şoldu ilayetinin Türkmenbaşı etrafından pensioner Baharul Dayda bilen söhbetdeş oldu.
Näşe paxta ýygym möhümünde idara kärhananyň işgärlerini paxta ýygymyna äkidilýär diýilýär. Şu ilat üçin nähil kynçylyklar döretdi.
Ilat üçin ýaman kyn bolýar. Bir gün işlemeli, bir gün paxta gitmeli. Paxta gitmeseň bolsa ýa arzany ýazdy ýa çykdy. Günde 30 kilo ýarym stavkalara, bir stavkalar 60 kilo bereke mahal 30 kilo bölmeye, son üstünü pulunu ver diyor. Ya 60 kilo bölmeye, üstünü pulunu ver diyor. Hani bir gün işlemeli, bir gün paxta gitmeli.
Yani kendi şu, hani şu mesela için 30 kilo derek 25 kilo yığsan, vermeli normalde yetmeyen 5 kilonun pulunu neçeden alıyordu?
Bir klasına 20 tenge tölemeli, 25 olsa şunu 30 etmeli. Üstüne son 1 manat vermeli de 30 etmeli şunu. Şu üstü dolmasa eden yoklar olar. Üstünü doldurmalı, 1 manat vermeli. Şu her klasını 20 tengeden tölemeli.
Şimdi şu 1 manatı kim alıyor? Klasına 20 tengeni kim alıyor?
Edarı yol varçısı alıyor. Özüm satın alıyorum diyor da üstüne keminin pulunu tölemeli. Bana 60 kilo deyse ya 40 kilo terk ediyorlar. Yani şunun üstünü ver diyor. Bana bir işin çıkanda bir edara varsan ya bir isparapkem ya bir hastahana varsan. Bir doktor tapılsa bir doktor tapılmıyor. Ya bir kızgın etip varıyorsun. Ya bir yamarak kesel olup varıyorsun. O gün bana bir yegenim şunların 40 gradus kızgın olan varıptır. Onu ben sana karacak da deyip izine iyi veriptir. Benim ineğimin ahtığı bölüyorum.
Hastahanada.
Hastahanada.
Şu lokmaların paxta gidip yerinde bulmayan vakti bulmuyor mu?
Aa, paxta varsa paxta da men diyor paxta. Menle iki elim var mı? Bir burada bir orada kalıyor deyip yüzüne doğru ait diyor onlar. Yayında bulmasa ait diyor yok diyor. Ya bir uçaskaya giden olsam vaktinde gelen yok. Şu ertir giden olsa onu keselim sonra mabed edecek olayım zaten vaktinde tapılmıyor şöyle. Hastahana varsa doktor yok.
Başka yerlerde ne hele şol nefeslerde ya bir hekimliklerde ya öy problemlerinde spravka da gerek bolya. Şular yalyakda da halk ne hele köten ya.
Şular vaqta mana sünyany bazalar tapılmıyor. Bugün varsa erte geldi ya, ya bir gün geldi ya köçe gitti diyor ya paxta gitti diyor. Sünyany deyip yanında bir kisana adam olsa şu işimiz bacaracak yok şu gün. Son kaytı gelmen biliyorsun. Başka zat yok.
Daşoz vilayetinin Türkmenbaşı etrafından pensioner Baharul Dayda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýse paxta ýygymy size we siziň çağlaryňyzyň durmuşyna nähil täsir etirýär? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň magtymly günleriniň ýa-da magtymlylygynyň sygryýet günleriniň üýtgedilmeginiň peýdaly ýa-da ziýanly taraplary bar. Amanrat mälim bolşy ýaly magtymly günleri, magtymlylygynyň sygryýet günleri maý aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagtyň 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgedilýär. Türkmen döredijilik intelligensiýasynyň şu däwri magtymly günlerini maý aýyna geçirmek däwri üýtgedilýär. Olar magtymly günler näme diýip maý aýyna bellenip başlandy? Şu barada gurulmak isleýär.
Magtymly günleri 1975-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek bellenildi. Edil şu döwürde de magtymlylygynyň häzirki magtymly şaýorynyň ornundaky ýadygärliginiň de bina edilenine ýaňy bir kyl bolupdy. Şoňuny näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek magtymlylygynyň paýezy gülleri geçirildi, ol gittiyse kamilleştirildi. 1977-nji ýylda eýem magtymly günlerini 19-njy maýda geçirmeklik bu Türkmenistan eserinin ýokary sowet tarapyndan ýörüýçe perman esasynda karar esasynda berkidilip di. Özüm şoň magtymlylygynyň şygyrýetiniň bayramçylygynyň geçýän günüm bayramçylygynyň açylşyndan başlanyp tä ahyryna çelli Türkmen televiziýasyna gün arnyp görkezilýärdi. Ýogyn bolmasa o döwürde bu akýar bir kamil tehnika da ýokdy. Şol PTS dip bir maşin maddi. Yine son magtymlylygynyň ýadgarlygynyň ýanyna gelip şu PTS-iň üstünlenem televiziýa berilýärdi. Şo gepleşik. Yine bir bellemeli radyol magtymlylyk günü paýtagtda 2 gün geçirilýänim bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi magtymlylaryň geçirilmegine 10 gün bir ay galanda eýýäm sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda ugradylýärdi. Meselem haýsy şäherler şu ýere barjak, haçan çykyşlar edilje bol edil. Teatr truppasynyň gastroly barşy ýaly edilip, uly fiýle aýan edilýärdi. Bu uly bayramçylykdy, ikrar edilen bayramçylykdy. Özüm bayramçylygyň paýtagtda geçýän uny ýurdun iň ýokary derejedäki ýolbaşçylary hökman gelýärdiler. Olary bilen şolar magtymlylygynyň ýadygärligine gül etdirip goýýardylar. Ondan soňra bagyşda adamlar diýjekmiş, şahyr ýazdylar diýjekmiş. Magtymlylygynyň ýadygärligine ýanyna uly kitap sowdarym edilýär. Yedi. Adamlar avtorlardan şol Payedi bayramçılığına Mahtumuruyunu Sığırıyet bayramçılığına katnaşıyan yazı sahirlerden avtorf yazdırıp kitaplarını yadı yerli uçuyuna deyadılar bir yazı suyuna ulu hormatlı okuyuz suyuna bir üç köşk bir tolgunurcu profetli. Yoşun.
Ondan Amanrat, şu maya ayını bellenmeli Mahtumur günlerinin, Sığırıyet günlerinin neyem bilen bağlı?
Ol yedin sönüp bir kesilen rahat sebebi maya ayını Türkmenistan'ın şertlerine adımlan ellerinin işten bir biraz boşayan doğru. Mesela o doğurdu hazır ki yani kallı dene eklen oktu yönü. Onu derek o çekişi hazır kısımdan güçlü de bunun olmasa testerline sol. Dayhan eyyem Mart'ın ayağına April'in doğamını kovaçağını ekip on ilkinci göğörçülerini alıp bir neme ellen işinin boşayanını vurdu. Yağla yağlığı olsun çarvodarların da yağlıktan ovalara göçüp geliyen güllerine kapat geliyordu. Yani mekteplerde yukarı kuzaylarına da okullar tamamlanıp dine sol. Egzam illeri zatları tayinlik vardı. Şu bayramçılık atmışlık okulsa üstüdente mektepten ya da yukarı orta kuzayından ruhsat almak gerek verdi. Egzamin günün birinci yarımında olsa bayramçılık adıtça bunun ikinci yarımında başlanıyordu hatta şu mektep okulçuları. Bu studentlere markayı katnaşıp bilirdi şeydi. Bir ehli halkın bir katnaşmağını amatörü doğru deyip saylanır var. Onun da şu may ayının ikinci on günlük ol Türkmenistan'ın köprüç yağ pastanın payı olayan tamamlanmak olaylayan vakti öyle her nesilin olsa zokrama ıslı bolonu oktur defendişik geliyen. Bir adayların da hemmesi gidil çönüp bir kesli pasava anlattı bir yazılar sayıldı bilenem. Beyleki dörücülük sayıldılarım üç maslahat ettiler 75. yılda. Sonunun şuna televizyonun, radyonun yolbaşçıların çağırılıptı. Olara da salat alınıptı. Nerede şunu mahtumluluğunun mertebesine rağiyet geçirmeliyle ol. Züda yönünden arat edilip, yedil çönülüp, bir kesilip amal edileni istedi.
Aman Radın, Magtumul günlörünün şu yakımlı may günlörünün Tomsun ortasına 27. iyuna ısı günlöre geçirilmeyi peydalı oldu mu ya? Bu bayramçılık için, magtumul günlör için ziyanlı oldu mu?
Umuman edil suvalına cevap vermeli olsa biz daha ziyarlı oldu. Sebebi yiyem yurtta kallor oku diye yurtta bir beyleki işlerinde o bozolu işlerinin de gayri işlerinde cuda ulu depkinle yayvanlanayan vakti. Onun sonra minin oldu mahtumulu günleri çol maya ayında mahtumulu günlerini getirmek bir dine bir Türkmenistan'da da bir dünya boyunca da ikrar edilen günleri. Ya da yine bir Deyran'la Türkmen tekrarda da Oğuzistan'da da hatta Irak'ta, Şam'da, Suriye'de yani Türkiye'de ya olmasa Türkmenlerin bir kurunç bir yaşayan yer olan Rusya Federasyası'nın Stavropol ülkesinin Türkmen rayonunu, Neftekum rayonunu, Mahtumulu'nun Payede Bayramçılığı'nın belirleyen onun olunu 77. yıl bu atın 2017. yıl 40 yıl veri bir kanun esasında belirleniyor. Anırdı 75-76 yılın hoştuna 42-43 yılın bayramçılığı bir umuman Mahtumulu'nun görücülüğüne hormat koyan Ehli Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin de elinden şu bayramçılığın alını oluyor.
Aman Rast, sizin deyişiniz yali bu karar. Yani Mahtumulu günlerini maydan iyun ayına geçirmek beyle oylansıksız olsa bu ne için beyle diliyem? Sizin fikrinizce bunun arasında ne hil maksat ya sebepler var?
Büyük sahirin payeli bayramçılığının ol Tomsun depeğin kaynatıp geliyen ıslığullarını geçirilmek bir Mahtumulu'yunu söyleyen, siyleyen onu tumurvağ edip boynunu hazırlayan okuyucunun iyiliğinin peydasına değer bir siyasi mekbulçuyun edilen zattır. Sebebi 27. iyiliğinin adetçe son kuru 5-6 yılın devamını medeniyet kulları belirleniyor. Şundan 2 gün sonra da hazırki devlet başkanının doğulun günü. Yine şöyle birbirine sepleş gittinliyle niyet bilen edilen olsa gerek. Ne veren olsa çakımda yalnız değerdir sebebi. Bir dinlemeyen bir fikrimde bir şeyle fikir ediyen adımlar başka da kan. Yoksun.
Hormatlı dinleyiciler. Aşkabatlı Şahir Aman Murat Bugayev bilen Mağtumul günleri vardak söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem Mağtumul günlerinin may aýyndan aýrylyp Prezident Berdimuhammedow doğulan günlerine gol öýledilme barada siz näme pikir edýäňiz? Bir de ýazyň telefon ediň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gipliyar Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gipleşimizi uvan dipterimiz ölen devam ettiriyariz. Türkmen hakimiyetleri import edilen haritları azaldıp eksportun möçörünü arttırmak, daşardan getirilen haritların övüzünü tutacak önümlerin möçörlerini yokurlandırmak çareler var da resmi metbuatta vaktal vaktal çıkış ediyarları. Son kaylarda uvan sanın bazarlarında Türkmen sandı öndürülen haritların şol sandı, suyucu kökülerin, kapkaç yuvucu serişlerin, dürlü şiireli suların bar ha artýandygy habar berilýär. Bu barada Kawla habarçymy Şamir Dangulum radiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlerin.
Uganistanyň bazarlarynda Türkmenistanyň önümleri hem gün sayyn köpelýär. Azyk ýemek satylan dukanlarynda hem Türkmenistanyň önümlerini kän görmek bolýär. Dukandarlyga diýen Ahmet Türkmenistanyň önümlerini özüniň köpelip satýanyny aýdýar.
Mami, ajnasy Türkmenistana meýherim we mefreşim.
Muhammed Nebi'nin aydışıça Türkmenistan'ın önümleri kabulda üren köp. Türkmen önümlerini halk kovgörü valiyar.
Türkmenistan'ın mavadu iktidatı kabul kar ki bihirirdi bu tolu dukanu kesta.
Supermarketlerde hem Türkmenistan'ın önümleri satılıyar. Hacı Muhammed İsmail'in aydışına göre Türkmenistan'ın önümlerinin bahası hem yağdaylı. O Türkmen önümleri Uganistan'a köp gelse kovgörü.
Hava ba bizleri satıyoruz, katı kovu satılıyor. Baha yağdayı katı kovu, merdimin gücü yet ya. Türkiye'den ya İran'dan ya başka yerden gelenler 15-20 kısımda geliyor da. Türkmenistan'da neme önübesi yanmasa şeyra getirseler, ana o suratta katı kovu olur. Mivesi ve eğer hazır gelen suratında katı kovu satılacak. Bir ara Pakistan tacirler geliptir öz mivesi onu satmana. Türkmenistan özün baran, gören, içip gören katı kovu içimlikleri var. Çünkü Türkmenistan'ın hazır bir yerde önümüne şu millet tanıyor. yanide katı kovu önümleri var. Kıylı kovu peydale. Şunun için hem her önümem satılar. Türkmenistan'ın önümleri dünya standardına beraber.
Türkmenistan'da öndürülen kökelerin ve sürücülerin köp satılayanını Necibullah aittı.
Ben adım Necibullah, Kavil'de dükkanlarım. Çekliydi var, külçesi var, bilir satıyoruz. 200 kartın Antukuy'dan dileteceğiz. Bilir bir yerden mandaydan bu semalamız yok. Antukuy'dan dileteceğiz, çekliydi, külçe ve zatlarını dileteceğiz şehre, köp alın yere.
Türkmenistan'ın önümlerini, özlerinin kov görüp alyanını, Abdülgani gurun veriyor.
Kovu alıyoruz. Külçesi var, sücütü var. Türkmenistan'ın esel deyip, Türkmenistan'ın deyse kovu deyip alıyoruz, yiyoruz. Türkmen kurşan deyse has bir ağza sücüde yiyor. Başı nemeden alacak olamız yok. Sücüse mi, yakşı külçesi mi, kovu mazadar.
Kavullak havaçımız Şamir Dangulu Muradi'nin tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Yeniki efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolun.